Assalomu alaykum aziz va mehribon birodarlar. Yana mavzularimiz orqali siz aziz do'stlarimiz bilan uchrashib turganimizdan bahoyat xursandmiz. Azizlar, shayton so'zi xudo va insoniyatning eng katta raqibi yoki dushmani degan ma'noni bildiradi. Bu iblisning asl ismidir. Ba'zi bir odamlar shayton degan dushmanning borligiga uncha ham ishonmaydilar. Ammo uning borligi va xatti-harakati ko'plab yovuzlik va azob-uqubat muammolarining kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Muqaddas kalom ham shayton haqiqatdan ham bor va uning qiladigan ishi Xudo boshqaruviga odamlar orqali qarshilik ko'rsatish deb aniq aytadi. Xudo yovuzlikning inkosi bo'lgan shaytonni nima sababdan butunlay yo'q qilib yubormasdan, aksincha unga yo'l berayotganligi ko'pchilikni hayron qoldiradi. Bu savolga hozirgi kungacha qoniqarli javob topilgani yo'q. Ehtimol, Rabbimiz bu yo'l bilan yovuzlik va gunoh hech qachon biz izlayotgan hayotning asl ma'nosini ochib berolmasligini ko'rsatmoqchidir. Shayton so'zi qadimiy grekcha so'z bo'lib, ba'zan insonning dushmanlariga nisbatan ishlatiladi. Kalomning bir parchasida bu so'z va alamga qarshilik qilgan Xudo farishtasiga nisbatan qo'llanilgan. Biroq, Tavrot, payg'ambarlar kitobi va Zaburning qayerda uchramasin, bu so'z Xudoning odamlarning va har qanday izgulikning eng katta ilohiy dushmaniga nisbatan aytiladi. Shuningdek, yangi ahdda ham bu so'zni tez-tez uchratishimiz mumkin. Shaytonning yangi ahdda keng tarqalgan ismi iblis bo'lib, tuhmatchi yoki soxta ayblovchi degan ma'nolarni bildiradi. Shaytonning yangi ahdda keladigan bir qancha biz ruhiy jang haqidagi jiddiy tushunchalarini o'rganishni boshlayapmiz. Mavzumizning boshidayoq quyidagi haqiqatni aytib o'tish o'rinlidir. Biz iymonlilar bu yerda dunyoviy hayotda qanday yurishimiz kerakligi haqida yuqoridan ko'rsatmalar olamiz. Muqaddas yozuvlarning parchalarini o'qib chiqqanimiz hamon o'z ruhiy hayotimiz asoslari haqida ba'zi bir tushunchalarga ega bo'lamiz. Bu ruhiy jangda jangchi sifatida o'zimizni qanday tutishimiz kerakligi haqida bizga ko'rsatmalar beradi. Kundalik ruhiy janglarga jalb qilingan jangchilar sifatida biz iymonlilar ma'lum bir ruhiy faktlarni bilib qo'yishimiz zarur. Chunki bu faktlar dushman bilan muvaffaqiyatli jang qilishda juda ham kerakli bo'ladi. Iblis va uning malaylariga qarshi urushda samarali harakat qilish uchun doimo mustahkam iymonda bo'lishimiz kerak. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumizga shu yerda yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.